Blaðsíða 29. Landshættir og veðurfar. Noregur á landamæri að Rússlandi og Finnlandi í norðri og Svíþjóð í austri. Meðfram vesturströndinni liggur Atlantshafið, Norðursjór í suðvestri og Skagerrak í suðri. Norður Íshafið liggur norðan við Noreg og þar eru eyjarnar Jan Mayen, Bjarnarey og Svalbarði sem einnig tilheyra Noregi. Landið mjög hálent og eftir því endilöngu liggja Skandinavíu fjöllin sem ná upp í tæplega 2500 metra hæð og eru jöklar á hæstu tindum. Hæsta fjallið heitir Galtöpíken og er 2469 metra hátt. Eitt fjölfarnasta fjallasvæðið er Harðangursháslétan en hana liggur leiðin milli Oslóar og Bergen. Svæðið er vinsælt af göngu, hjóla og skíðafólki. Strandlengjan er mjög vogskorinn og teygja djúpir firðir sig langt inn í landið. Lengsti og dýfsti fjörður Noregs er Sognsær. Hann er 200 km langur og 1308 metra djúpur þar sem dýfst er. Sognsær er annar lengsti fjörður í heimi en Skoresbysund á Grænlandi er lengstur. Fjarðalandslag Noregs þykir mjög tilkomumikið. Víða er mjög bratt við firði og dali og fremur lítið en frjósamt undirlendi. Fyrir utan ströndina er ógrinni eyja og skerja sem mynda fallegan skerjagarð. Rakt og hlýtt loft kemur að vesturströnd Noregs og veldur því að lofthiti þar er hærri en ella væri og firðirnir eru að mestu lausir við ísmyndun og vetrum. Hlýju loftinu fylgir oft mikil úrkoma, þar er því dæmigert úthafsloftslag. Inn til landsins er minni úrkoma og meiri hitamunur sumars og vetrar. Norðar í landinu gætir hlýja loftsins mun minna og nyrsti hluti landsins er í kuldabeltinu. Efst á blaðsíðu 29 er mynd. Í myndatexta segir, í Lysefjord í Noregi er þessi 600 metra hái klettur sem kallast predikunarstóllinn.